Vítajte srdečne na ďalšom stretnutí pri Božom slove. Hľadáme Pána Ježiša v knihách Starého zákona a dospeli sme do knihy Plaču Jeremiášovou. Plač Jeremiášov, to je kniha, ktorá sa nachádza za knihou proroka Jeremiáša. A tá kniha obsahuje v sebe 5 nárekov. Možno, že viete, že tam je 5 kapitol, 5 nárekov, všetky sú nejako zamerané. A dneska by sme si prečítali ako úvod ku nášmu zamysleniu kapitolu 3. A tá kapitola 3, ten nárek v kapitole 3, ten je spojený vlastne možno, že najviac s tým, ako čo sa týka činnosti Pána Ježiša. Pán Ježiš bol ten, ktorý trpel, ktorý obracal sa ku svojmu otcovi s nárekom Otče môj, respektive Bože môj, prečo si ma opustil? To je síce citát zo Žalmu, ale ten nárek číslo 3, alebo kapitola číslo 3, to je podľa mnohých komentátorov viacej či menej o Pánu Ježišovi. Čítajme tretiu kapitolu knihy Plač Jeremiášov. Danko.
Od jednotky.
Od jednotky do konca. Aha, nemusíme až do konca. Po 42. verš čítať.
Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prkosti. Bol som to ja, ktorého hnal a viedol temnotou bez svetla. Len proti mne neustále vystieral a obracal svoju ruku. Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, polámal mi kosti, nastavil mi jed a obklopil ma útrapami. Do temnot ma posadil do tých, čo sú dávno mŕtvi. Vystaval okolo mňa múr, takže nemôžem výjsť, zaťažil moje okovy, aj keď kričím a volám o pomoc, marí moju modlitbu. Kameňmi zatarasil moje cesty, moje chodníky rozvrátil. Pre mňa je striehnúcim medveďom levom v úkryte. Odviedol ma z mojich ciest, roztrhal a spustošil ma. Napol svoj lúk a postavil ma ako terč pred svoj šíp. Do mojich obličiek vystrelial šípy svojho tulca. Bol som na posmech celému môjmu ľudu, hanlivou piesňou každý deň.
Všimnite si, ako to hovorí o Pánu Ježišovi, však Pán Ježiš bol vysmievaný, posmievaný, trápený. A nech sa páči.
Nasytil ma trpkosťami, napojil ma palinou. Wow.
Zuby... Priam udalosti spod kríža.
Zuby mi vylámal kameňom, zatlačil ma do prachu. Moju dušu mi odohnal spokojného života, zabudol som na šťastie. Povedal som, zanikol môj lesk, aj moja nádej od Hospodina. Zain. Rozpomeň sa na moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. Moja duša si to ústavične pripomína a klesá. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. Môj podiel je Hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať na neho. Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovú pomoc. Dobré je pre muža, ak nesie jarmo od svojej mladosti. Nech sedí sám a mlčí, keď mu ho nasadil. Nech do prachu položí svoje ústa a zda je ešte nádej. Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasíti potupou. Veď Pán nezavrhuje na veky, ak zarmúti, zľutuje sa vo svojej veľkej láske, pretože neponižuje a nezarmucuje ľudských synov z rozmaru. Keď niekto nohami šliape po všetkých väznených v zemi, keď sa prekrúcajú ľudské práva pred tvárou najvyššieho, keď sa krivdí človeku pri jeho súdnom spore, či to Pán nevidí? to niečo povie a stane sa bez toho, aby pán rozkázal. Nevychádza z úst najvyššieho dobré i zlé? Na čo sa môže sťažovať živý človek, leda tak každý na svoj hriech? Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi. Pozdvihnime srdcia na dlaniach k Bohu na nebesiach. My sme sa spreneverili a boli sme spúrni a ty si neodpustil.
Ďakujem. Ste si možno, že všimli tam v tom texte sú písmena hebrejskej abecedy. Poézia, biblická poézia starozákonná obyčajne obsahuje prvky ako rím neobsahuje, takže by sa niečo rimovalo. Toto Biblia nepovažuje za nejakú poéziu. Naopak v písme čítame znova opakovanie nejakého tvrdenia, len inými slovami. To je jeden taký mechanizmus toho biblickej poézie. Druhý mechanizmus je, že dvakrát za sebou je zopakované to isté, ale druhýkrát je to povedané v protiklade. No a toto spôsob, ako je napísaný plač Jeremiášov, to je, tam každý verš je označený písmenom hebrejskej abecedy a teológovia nám chcú povedať, že keby sme dočítali celú kapitolu 3 až do posledného, až do tau písmena, tak to by sme vlastne nariekali od A až do Z. Mm-hmm. My sme zastali pri nun, ale nevadí. Takže tu je vlastne použitý zase iný spôsob, poetický spôsob, lebo ten, treba povedať, že plač Jeremiášov je napísaný úžasnou hebrejčinou. My ju opäť nevidíme tak, jak by sme to mohli vidieť, keby sme vedeli čítať pôvodinu, ale aj v slovenskom preloženom texte presvíta krása toho textu. Ja vám prečítam jeden verš odtiaľ, to, ktorý iste poznáte. Chet, je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme nevyhnuli docela, lebo neprestali jeho zľutovanie. Poznáte ten verš, však? Úžasný verš. Alebo ten, ktorý nasleduje, ktorý je súčasťou toho istého písmena, nárekového písmena, sú nové každého rána, to znamená Božie zľutovania, sú nové každého rána, veľká je tvoja vernosť. No, jednoducho, rozumieme, ako krásna hebrejčina je tá krása tej reči dokonca aj v preklade presvíta, úplne jasne. Dobre. K samotnej knihe. Názov knihy je aj v pôvodnom hebrejskom jazyku a aj v preloženej Biblii, Septuaginte, slovo, ktoré znamená, tam názov tej knihy je použité slovo, ktoré znamená nahlas plakať. Nahlas plakať. A my čítame plač, novšie preklady nám prekladajú, že nárek Jeremiášov. A v pôvodine je tam slovo nahlas plakať. Nahlas plakanie. Plač nahlas presne opisuje túto knihu, ktorá pozostáva z piatich melancholických pásní o smutku nad úplným zničením Jeruzalema a chrámu Babylončanmi. Konsenzus židovskej tradície pripisuje autorstvo tejto knihy prorokovi Jeremiášovi. Nadpis k tejto knihe je v Septuaginte, to je grécky preklad starého zákona, a aj v Vulgáte, latinská Biblia, on častočne znie takto. Jeremiáš sedel, plakal, a nariekal s týmto nárekom nad Jeruzalem. To je nadpis knihy, tak začína táto kniha. Jeremiáš sedel, plakal a nariekal s týmto nárekom nad Jeruzalemom. V skutočnosti, ako som povedal, tam je 5 nárekov, alebo 5 takých ucelených častí, ktoré sú tematické. A okrem toho existuje veľa podobností medzi knihami Jeremiáš a náreky a Jeremiáš je s týmto typom literatúry spojený v druhej paralipomenom 5.25. Nájdime to? Danko, ty máš najúplnejšie hľadanie. 5.25. Nie, 35. Druhá paralipomenom 35.25.
Jeremiáš zložil o Joziášovi žalospev. Dodnes ospevujú všetci speváci a speváčky svojimi žalospevmi Joziáša. Stalo sa to Izraeli zvykom. Možno ich nájsť zapísané v žalospevoch.
Výborne. Čiže my teraz o autorstve knihy Plaču Jeremiášov náreky nemusíme špekulovať. My to máme v Biblii. Jednoducho, tu paralipomenom 35.25 hovorí Jeremiáš, to napísal. Okolnosti. V rokoch 588 až 586 pred Kristom babylonské vojsko obliehalo Jeruzalem, čítame to v 2. kráľovskej 25. Judov spojenec Egypt bol porazený a Jeremiášove opakované varovania určené Židom boli odmietnuté. Keď Babylon obklúčil Jeruzalem, ľudia hladovali, no stále sa obracali o pomoc ku modlám. Nakoniec boli prelomené hradby, mesto ovládnuté a vyplienené, chrám, palác a ďalšie budovy vypálené a židovskí väzni deportovaní do Babylon. Jeremiáš bol svedkom týchto hrozných udalostí. Kniha pozostáva z 5 básní, jednej pre každú kapitolu, pričom prvé 4 sú napísané ako akrostichy. Každý verš začína slovom, ktorého prvé písmeno je postupne jedným z 22 písmen hebrejskej abecedy. Okrem kapitoly 3, kde sú každému písmenu pridelené najmenej 3 verše. Tieto 4 kapitoly sú tiež napísané tým, čo sa nazýva kulhavý meter. Kadencia používaná pri pohrebných žalmov a preto je najvhodnejšia pre tento nárek nad zničením Jeruzalema. To znamená, že znenie tej hebrejčiny je s takým plačlivým akcentom, ktorý keď ste vyrastali na dedine, jak ja, tak ste chodili na plačky pri zomretých ľuďoch a tam bol zaužívaný, určite v dedine, odkiaľ som ja, zaužívaný celku veľmi presný spôsob, jak to musím len niektoré prebrať. Zlaté sestry vedeli, že jak to treba špievať.
Je to spievali, hej, neplakali.
To je pohrebné, smutočné piesne.
Vieš, ale to malo taký ráz.
Iný rytmus.
Taký rytmus. Proste to nie je len tak. Na plačkoch mohli plakať len niektoré panie staršie z dediny. Obyčajne môj otec kázal. Otec hovoril, že ja som na každej jednej plačke odprevádzal ľudí Božím slovom. Teraz ma napadá taká hlúbosť, že neviete, že na čo, že prečo staršie panie na dedine chodia v čiernom. Ty to vieš, Dano?
Aby sa nemuseli prezliekať.
Aby sa nemuseli prezliekať.
Keby náhodou.
Keď už náhodou zobrú, aby nemuseli prezliekať.
Počúvaj. Moja stará mama, s ktorou ja som si nezvedal, je to z barvania moje. Oni sa, otec bol 8 rokov v Amerike. A stará mama bola u mojej mamy. A zomrela a stretla sa moja mama vo sne s touto svojou mamou. Ona tvrdí, že určite sa stretla, že to bol konkrétny akt stretnutia. A hej, hovorí, počúvaj, matka moja, Moja mama bola matka. Poviem mi ku Matejovi, aby išiel do kostola, lebo je sviatok teda, neviem už aký sviatok bol. Tak išli hore z dedinou tam a postavený dom Matej, tak k tomu Matejovi. A pred tým domom zastala asi 20-30 metrov vo sne. A hovorí matka moja, ja už nemôžem, ty mu odkáž, pozri, mňa volajú. A zniesla sa mama sa, zniesla ponad záhrady a zmizla. Taký živý
sa.
A potom na rozlúčku ju voskala. A ráno mama mala také opuchnuté lico na slobodku. Také živé sny. Ona prežívala, tá stará, moja mama z toho. Otec bol 8 rokov v Amerike. On penieži posielal.
No, dobre. Židia túto knihu verejne čítajú každý rok v 10. mesiac mesiaca Ab, približne v polovici júla, na pamiatku zničenia Jeruzalema v roku 586 pred Kristom Babylončanmi a v roku 70 nášho letopočtu Rímanmi. Rímskokatolíci ho používajú počas posledných troch dní Veľkého týždňa. Záujem o knihu pripomína Ježišovo bremeno nad Jeruzalemom. Matúš 23, 37, 38. Najznámejšie verše tejto knihy sú nepochybne 1.12 a teda 1.12 a to je či vám nič do toho vy všetci, ktorí idete cestou pomimo, hľadte a vidíte, či je niekde bolesť ako moja bolesť, ktorá je spôsobená mne, ktorou strápil Hospodin deň pále svojho hnevu. To je o Pánu Ježišovi, samozrejme. A potom ten verš, ktorý som pred chvíľou spomínal. 3, 21 až 23. Toto vše odpomiem svojmu srdcu. Preto sa nádejem. Je to mnohonásobná milosť Hospodinová, že sme nevyhnuli docela, lebo neprestali jeho zľutovania. Sú nové každého rána, veľká je tvoja vernosť. Plačúci prorok Jeremiáš je typom Kristovej postavy. V Matúšovi 23 Pán Ježiš plače nad blížiacim sa zničením Jeruzalema, rovnako ako Jeremiáš pred 6 storočmi. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorí boli poslaní k tebe. Koľko raz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. A nechceli ste. Váš dom vám je... Ostane pustý. Áno, presne. Matúš 23, 37, 38. Podobne ako Pán Ježiš a Jeremiáš sa osobne stotožnil s ťažkou situáciou v Jeruzaleme a s ľudským utrpením spôsobeným hriechom. Samozrejme, že tie isté slova, ktoré Pán Ježiš vyslovuje o 600 rokov pozdejšie než Jeremiáš, tak oni majú cielší záber. Oni sa týkajú vlastne každého jedného z nás. Lebo to je plač nado mnou, nad nami. A keď Pán Ježiš musí vyjadriť to, že jaká naša situácia je zlá, lebo veď on za to musí zomrieť. Keď čítate prvú knihu nárekov, môžete v slovách cítiť utrápené srdce nášho vzácneho pána. Ježiš, Ješua, mal hlbokú lásku k svojej kultúre, k svojmu ľudu Izraelu. Aj keď bol plne Bohom, Ježiš bol tiež plne človekom. Hoci ako Boh vedel, že si jeho ľud zaslúži súd, plakal nad ním ako človek. Nie je to ako náš pán? Áno, je to ako náš pán. Vie, že si zaslúžime súd. Písmo v Rímanom 3.10 povie, že ako je napísané, niet spravodlivého, niet ani jedného. A apoštol Pavol cituje Žalm 143.2, ktorý hovorí, nikto živý nie je pred tebou spravodlivý. A Rímanom 3.23, lebo všetci zhrešili a postradajú slávu Božiu. Pavol cituje Skazateľa 7.20, na zemi určite nie spravodlivého človeka, ktorý by robil dobro a nikdy nehrešil. A to je dostatočný dôvod na ľútosť nad našou situáciou. Na vyjadrenie ľútosti, ale Pán Ježiš nezostáva len pri ľútosti. Jeremiášovi ostala len ľútosť. Pán Ježiš ide ale ďalej, on tú situáciu rieši na kríži. Žiadny spravodlivý. Nie Abraham, nie Pavol, nie ja, všetci sme vinní hriechom, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím je večný život Kristu Ježišovi, našom pánovi. Rímanom 6.23. Ako teda môžeme byť ospravedlnení pred Bohom, pred Hospodinom? V čine čistej lásky Ježiš zaujal naše miesto, náš trest, našu smrť na kríži. On je našim ospravedlnením pred sudcom, pred Bohom. Ospravedlnenie znamená, že Boh suverene vyhlási kajúcneho, veriaceho hriešníka za spravodlivého v jeho očiach. Si sme vyhlásení za spravodlivého, za spravodlivých vo svojom postavení pred Bohom. Sme oslobodení zo svojich hriechov. Náreky obsahujú aj prvky, ktoré predstavujú Kristov život a službu ako muža bolesti, ktorý bol oboznámený so zármutkom. Bol sužovaný, to čítame, oznav toho je 1.12, 3.19, opovrhovaný a zosmiešňovaný svojimi nepriateľmi, 2. kapitola 15.16, 3.14, 30. Čítanie lamentácií, čítanie nárekov, pláču Jeremiášov, môže byť ťažké. Znova a znova pociťujeme Jeremiášov bolesť a smutok za jeho domov, za jeho ľudom a Božím mestom. Počas tej tragickej búrky však Jeremiáš víťazne volá: Veľká je tvoja vernosť. Veľká je tvoja vernosť. Inými slovami, Pán Boh ťa neopustil. A to je pohľad ďaleko dopredu, 600 rokov dopredu, keď rozumie, že takto to zostať nemôže. Predsa Pán Boh s tým musí dať čo urobiť. S tou našou hrôzou. Tá hrôza v časoch Jeremiáša je zjavná. Proste už sú obkolesení, už dlhodobo sa bojuje a oni sa modlia k modlám. Prosím?
Hrozné.
Hrozné, áno. Doslova do písmena hrozné. A Jeremiáš je v tejto situácii a kričí, plače, narieka, nerobte to. Čo tu vystrájame teraz? A vlastne tvár smrti a skáze so životom, ktorý sa zdánlivo rozpadá vo svíkoch, Jeremiáš mení tragédiu na triumf viery. Boh ho nikdy v minulosti nesklamal. Boh sľúbil, že zostane verný aj v budúcnosti, aj keď jeho ľud nebude. Vo svetle Boha, ktorého pozná a miluje, nachádza Jeremiáš nádej a útechu. A to je niečo úžasne prorocké. Akokoľvek tak tú knihu nečítame veľmi, plač Jeremiášov, tak to je niečo veľmi emotívne proste. Na jednej strane strašná bieda, ľútosť nad stavom, a na druhej strane jasný pohľad. Ďaleko dopredu, wow, pán Boh s tým na čo urobí. On má riešenie. My rovnako, ako Jeremiáš a Ježiš, budeme v tomto živote čeliť ťažkostiam. Pre kresťanov však ťažkosti nie sú koncom príbehu. Naša bolesť a strata, trápenie nedefinujú našu identitu alebo existenciu. Naopak. V časoch náreku žijeme s poznaním a dôverou v Božie každodenné milosrdenstvo. Ak sa v týchto časoch ale prikloníme k náreku, Boh nás môže formovať, zmeniť, aby sme boli viac podobní jeho synovi Ježišovi Kristovi. Ako hovorí Jeremiáš, dobrý je Hospodin voči tým, ktorí v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je v tichosti hľadať na Hospodinovú pomoc. Čakať na Hospodinovú pomoc. Boh uzavrel s ľudstvom dve zmluvy. Teraz trochu meníme tému. Boh uzavrel s ľudstvom dve zmluvy. Každý z nás je pod jednou z tých dvoch zmluv. Prvá zmluva je to, čo nazývame zmluva skutkov. Tá bola ustanovená v Genesis 2, keď Boh požadoval dokonalú poslušnosť od Adama a Evy. Druhá zmluva bola uzavretá, keď Adam a Eva nedokázali dodržať prvú zmluvu. Túto zmluvu nazývame zmluvou milosti. V tejto zmluve Boh všetkým, ktorí uveria v Ježiša Krista, sľubuje večný život, spásu, zmierenie a účasť v novom nebi a na novej zemi. Dôvod, prečo je viera v Ježiša Krista taká dôležitá, je ten, že Ježiš v našom mene naplnil zmluvu skutkov. Boh nezrušil zmluvu skutkov, ale namiesto toho nám prostrednícom Ježiša poskytol spôsob, ako túto zmluvu naplniť. Viera nás spája s Kristovými úspechmi. Ak niekto uveril v Krista, potom je stále pod zmluvou skutkov, ale bez... Keď je bez osoby Ježiša Krista, áno. Starý zákon ako časť Biblie, teraz myslím starý zákon ako fyzická časť Biblie, je postupným rozvinutím zmluvy milosti. V tých jednotlivých knihách, tak ako sa Pán Ježiš objavuje, ako to vidíme stále znova a znova, tak rozumieme, ako tá zmluva milosti pred nami mohutne mení sa a rozumieme, kam to celé Pán Boh smeruje. My už sme dneska takí chytrí, že rozumieme, že úplne na tom začiatku od Genesis Pán Boh vlastne smeruje celé svoje jednanie so svojim ľudom v intenciách zmluvy milosti. A že Pán Ježiš je vlastne naplnením, koncovým bodom tej zmluvy milosti. A starý zákon nám ukazuje, ako kniha po knihe iný aspekt tej zmluvy milosti pred nami ukazuje a rozvíja, doplňa, posúvajú ďalej. A vlastne v tom je pekné to, čo robíme, že vidíme ako v rôznych historických situáciách, v tomto prípade zničenie chrámu, zničenie mesta, a od zajatie národa Božieho, ako v tých jednotlivých konkrétnych situáciách Pán Boh rieši hriech svojho ľudu, ako jedna so svojim ľudom a ako môžeme poznávať jeho charakter. A v tých cez Pána Ježiša v tých starozákonných knihách poznávame charakter Pána Ježiša, poznávame činy Pána Ježiša, prepáčte, a rozumieme charakteru Božiemu. A to je veľká vec. Vlastne to je niečo veľmi pekné. Vlastne to je také pekné, že Pán Ježiš považoval za toto, za potrebné vysvetliť tým sklamaným Kleofášovcom a na ceste do Emaus, aby im toto vysvetlil. Toto je dôležité, aby sme poznali, aby sme tomu rozumeli. Dobre, takže starý zákon je postupným rozvinutím zmluvy milosti. Začína v Genesis 3, keď Boh slúbil vykupiteľa v kliatbe pre celý svet. Boh uzavrel tú istú zmluvu s Abrahamom v celej knihe Genesis a nadalej zostal verný svojej zmluve až do dní zajatia Izraela v Egypte. Boh slúbil Abrahamovi, že sa z neho zrodí národ a že tento národ bude požehnaním pre všetky národy. Zmluva sľubovala krajinu, ktorú bude obývať Boží ľud. Boh spravoval tú istú zmluvu prostredníctvom Mojžiša na Sinaji, keď dal Mojžišov morálny zákon. Boh ustanovil podmienky, v ktorých sa od Izraela vyžadoval, aby žil v poslušnosti, aby mohol získať všetky výhody zmluvy. Ako Boh sľúbil, Izrael osídlil zasľúbenú zem a založil kráľovstvo a národ. Dávidova vláda bola vrcholným úspechom Izraela. V tom čase Boh Dávidovi sľúbil, že jeho trón bude večným trónom. V dejinách Izraela proroci vyhlasovali, že jadro a cieľom Božej zmluvy je toto. Budem im Bohom, budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Ja budem bývať so svojim ľudom a môj Boh bude bývať a môj ľud bude bývať so mnou. Hovorí Pán Boh sám. Všetko to znie úplne krásne. Áno, keď sa dívame do jednotlivých kníh starého zákona, tak všetky tie veci, ktoré som práve spomínal, úplne plasticky ukazujú, ako Pán Boh úžasným spôsobom ukazuje na Pána Ježiša, ako je rozhodnutý a ako bez zaváhania ďalšia kniha ešte viac a ešte viac zvýrazňuje tú podstatu, milostivú podstatu nebeského Otca a poukazuje viacej na dielo Pána Ježiša. Všetko to znie skvele, ale Izrael ako Adam, Noé, Abraham, Izák, Jakob, Jozef, Mojžiš, Jozua a Dávid a každý iný prorok, kňaz a kráľ, nemohol dodržať zmluvu. Neustále opúšťali Boha a nakoniec upali do odpadnutia zmluvy. V roku 586 pred Kristom sa všetko zrútilo. Národ, mesto Jeruzalem, Šalamúnov chrám, trón a dokonca aj predmety v chráme sa zmenili na dymiace ruiny. A tie nádoby chrámové proste roztopili. Totálne zničenie. Proroci varovali Izrael, že nikto, ale nikto ich nepočúval. Boh bol príliš vzdialený na to, aby sa starali viacej o to, čo on hovorí a ako ich chce viesť. A to je taká druhá úžasná črta toho dejinného vývoja a Božích myšlenok s človekom, že Pán Boh vždy jasnejšie a jasnejšie zjavuje svoju milosť, jasnejšie a jasnejšie ukazuje na Pána Ježiša a človek horšie a horšie sa odvracia. No až to presiahne všetky meze a Pán Boh povie, stačilo. Proste stačilo. Jak správny Jenkovčan by povedal, nedze ďalej.
Jak?
Nedze ďalej. Z horiacich trosiek sa ozval výkrik Jeremiáša a Izraela prostredníctvom piatich básni obsiahnutých v nárekoch, v plačoch. A bolo plači. Kniha nárekov hovorí o Božej zúrivej nenávisti voči hriechu, ktorý a ľuďom, ktorí ignorujú jeho slova, odmietajú jeho milosť. Náreky však nekončia Božím súdom. To je jedinečné. Uprostred veľkého smutku a náreku je akosi bohaté, úžasne bohaté milosrdenstvo a dôkaz neutichajúcej a trpezlivej Božej lásky k svojmu ľudu. Prostredníctvom novej zmluvy milosti je Boh vždy ochotný priniesť mier s tými ľuďmi, ktorí sú zlomení. Vyhnanie Izraela z ich krajiny nasleduje rovnaký príbeh ako vyhnanstvo Adama a Evy zo záhrady. Oba tieto príbehy rozprávajú väčší príbeh o vyhnanstve celého ľudstva zo vzťahu s Bohom kvôli ich hriechu. Izrael nikdy nemohol dať veci do poriadku a nikdy nemohol dodržať zmluvu s Bohom jednoducho pre svoj hriech. Ale Boh má božský plán uzdraviť hriešne srdcia a ľudstva. Nový zákon nazýva tento liek posledným Adamom, druhým Adamom. Pretože on je skutočný Izrael. Na rozdiel od Adama a všetkých, ktorí by sledovali históriu Izraela, tento posledný Adam bol bez hriechu. Hovoríme o Pánu Ježišovi. Tento posledný Adam je Ježiš, ten, ktorý narieka a trpí za nás. Ježiš sa stal vyhnancom a zomrel na kríži ako vyhnanec. Preto nariekal pred otcom, neobraciaj sa mi chrbtom. Ježiš bol vyhnaný z hrobu, bol vyhnaný do hrobu hriešnika, aby Boh mohol byť spravodlivý pri záchrane tých, ktorí sa nemohli zachrániť. Ježiš naplnil zmluvu skutkov tým, že dokonale poslúchol Božiu vôľu. Na kríži Pán Ježiš zopakoval verše plaču. Tie verše sa nevyhýbajú pohromy, neuhýbajú alebo neignorujú pohromu, ktorá padla na Jeruzalém. Ani sa nesnažia zastierať tragédiu frázami či vysvetleniami, ktoré založia Boha do nejakej škatulky. Je jasné, že Boh dovolil, aby sa stali tieto hrozné veci, aby postrestal hriechy svojho ľudu. V nárekoch je hriech vážny a vzbúra sa netoleruje. Hriech má oslabujúce a hrozné následky. Keď čítame náreky, máme vidieť Kristovo utrpenie a úzkosť. Ježiš neskončil na kríži omylom. Apoštol Peter v skutkoch hovorí, že Ježiš skončil na kríži na základe Božieho, citujem, stanoveného zámeru a predsavzatia. Presne tak, ako bol Izrael vyhnaný z Babylonu. A na základe Božieho predsavzatia a Božieho predzvedenia. Ježiš nariekal otcovi, ako Jeremiáš nariekal pred otcom, pretože to bol otec, ktorý priniesol tento údel. A dovolil tento údel, aby sa stal a Pánovi Ježišovi a aj Izraelu. Boh musí potrestať hriech, ale aj v náreku je zjavná Božia zhovievá láska, ako píše Jeremiáš v kapitole 3. Lebo Pán neodvrhne na veky, ale hoci spôsobí smutok, bude mať súcit podľa hojnosti jeho neochvejnej lásky, lebo netrápi ty si mal krásny preklad tam. Lebo netrápi zo srdca ani nezarmucuje. Lebo netrápi len tak. Či jak to tam
umyslel?
Ako? No, počkaj. No, 33.
Lebo nerád trápi a zarmucuje.
On mal krásny preklad.
Pretože neponižuje a nezarmucuje ľudských synov z rozmaru.
Toto je paráda. Toto nie je nejaký Boží rozmar, že Pán Boh trestá hriech. On to nechce. Jednoducho, a ja mám taký preklad rovnako, jak tvoj preklad je, že netrápi zo srdca. To znamená, nazúrený a pre hriech, aby takto... Pán Boh takto nikoho netrápi. Niekedy sa snažíme Pána Boha dostať do pozície, že však čo si chceš, ty si to zaslúžil. Tak nahnevaný Pán Boh to musí takto urobiť. My sme si raz na jednej skupinke sme čítali tú slávnu kázeň, že Jonathan Edwardsa, že hriešník v rukách rozzúreného Boha. Prosím? No a to je dáčo, hej. Ale Jeremiáš rozumie, že Pán Boh zo záľuby netresta človeka. Že to on to nechce. Že by sa mu to páčilo niekoho zdeptať. Dobre, zakončím len tým, že Božia zmluva milosti a jeho služby o zmierení a prebývaní s Božím ľudom sa plne realizujú v Ježišovi Kristovi. Náreky treba čítať ako Ježišové výkriky a slova úzkosti z kríža, keď trpel a zomieral. Keď Ježiš smútil a nariekal, keď trpel za teba a za mňa.
Amen.
Plač Jeremiášov.
Však Pán Boh musel vedieť už dobre, že ako to dopadne. Prečo to dovolí?
No, a skutočnú odpoveď budeme vedieť, keď sa tam stretieme v nebi raz. Takú čiastočnú ľudskú odpoveď Pán Boh, veď to hovorí Nehemiáš však. Ty si vedel, jak to je, aby som to prečítal presne. Nehemiáš 1. kapitola, ja ti to prečítam, lebo to je dobrá otázka. Nehemiáš 1. Tam je modlitba Nehemiášova. A riekol som, prosím o Hospodine Bože nebies, Bože veľký a strašný, ktorý ostrihaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí ostrihajú tvoje prikázania. Nech pozoruje, prosím, tvoje ucho a nech sú tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa ja modlím dnes pred tebou vo dne i v noci za synov Izraelových, tvojich služobníkov a vyznávam hriechy synov Izraelových, ktorými sme hrešili proti tebe, i ja, i dom môjho otca sme hrešili. Hľubo sme hrešili proti tebe a neostriehali sme prikázanie ustanovení tvojich ani súdov, ktoré si prikázal Mojišovi svojmu služobníkovi. Rozpomeň sa prosíme na slovo, ktoré si prikázal Mojišovi svojmu služobníkovi. Vy zhrešite, dopustiať sa nevernosti, ja vás rozptýlim medzi národy, ale keď sa navrátite ku mne a budete ostriehať moje prikázanie a budete ich činiť, aby boli niektorí z vás zahnaní až na konci nebies, aj odtiaľ ich zhromaždím a dovediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil na to, aby som tam prebývalo moje meno. Inými slovami, Nehemiáš hovorí, ty si vedel, že my zrešíme. Ty si to vedel, dobre. A on hovorí, áno, vedel som to a keď budete hrešiť, ja vás rozptýlim medzi národy a keby ste sa dostali až na koniec nebies, tak aj odtiaľ vás dobriem naspäť, aby som vás zachránil. Oni sú predsa tvojimi služobníkmi a tvojim ľudom, ktorých si vykúpil svojou veľkou a svojou mocnou rukou. Wow. Áno, takže Pán Boh vedel, napriek tomu, už dopredu vedel, že čo sa stane, takže musel nachystať aj plán. Že jak s tým Jak chcem naložiť? Proste ty musíš mať plán A aj plán B. Budú dobrí, alebo nebudú dobrí. Tak o svojej múdrosti Pán Boh rozumie, že to my takto budeme, jak títo Izraelci. A teda treba mať plán B. Plán B je, že aj tak sa zmilujem.
A plán spásy ešte pred stvorením sveta.
A toto bolo zjavené pred stvorením sveta. A apoštol Pavel to dokonca až tak zvýrazní Rímanom 9, že povie, prepáčte, teraz som sa zamotal, ale je to 9, áno. On dokonca povie, apoštol Pavel povie, že tých dokonca aj prezvedel pred založením sveta. Lebo ktorých prezvedel, už som uvedol, predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslavil. Áno. Čo tedy povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám? A inými slovami, apoštol Pavel to povie dokonca. A ty si tento super plán mal pred založením sveta. A lebo jaká je iná alternatíva? Predstav si, že Pán Boh by nemal to, že Pán Boh by vedel, že zrešíme a neposkytol plán riešenia. Čo? Tu by sme neboli. Ani jeden z nás. Ani jeden z nás by sme tu neboli. Keby nebol plán B. Boží plán spasenia. No a to je vlastne, to nás vedie do pokory. Takže ten plač Jeremiášov čítame ako výkriky Pána Ježiša. Ten plač Jeremiášov čítame ako nariekanie Pána nad našimi hriechmi. A keď správne nariekame, tak postupne čítame plač Jeremiášov nie ako výkriky Pána Ježiša, ale svoje vlastné vyznávanie svojich vlastných hriechov a svojho stavu pred Pánom. A vlastne o to aj ide. A v prípade plaču Jeremiášovho rozumieme, že to je dobre, že je to tak.